Добър вечер и добре дошли на всички в молитвения дом. Наверно си спомнете, че седмицата от 11 до 18 февруари е определена за седмица на семейството. Макар и понякога да не ни харесва това, че в някои от съботите има четене на материали, изследване на материали, трябва да ви кажа, че това си има и своята положителна страна. Защото чрез тези материали ние ставаме съпричастни, единодушни с братята и сестрите по целия свят. Във всяка една наша църква тези материали се разглеждат. Семейството е нещо важно, нещо изключително. И трябва да ви кажа, че то като най-малката единица в обществото, особено адвентното семейство, особено християнското семейство, би трябвало да спомага за развитието на Божия народ, за оформянето на онова голямо семейство, което ще видим един ден и на което ще бъдем членове, когато нашия Господ и Спасител Исус Христос пристигне. Но за да се събере Божието семейство, църквата има задължения. За да бъдат поканени всички уния, които Господ Исус е призовал за спасение, не само призовал, но всички уния, които един ден наистина ще бъдат във вечността, към църквата е отправен апела да работи за спасение на души. Т.е. да мисионира. Темата за мисионирането е стояла на първо място в християнската църква. Във всички векове. Защо? Защото на първо място това е една задача, поставена от Исус. Ако ние не мисионираме, тогава хората няма да достигнат до познанието за Бога. И на второ място предстои второто пришествие, при което хората, които не приемат истината, ще понесат последствията от своя избор. А ние като вярващи хора знаем много добре какви са тези последствия. Но, скъпи вярващи, в мисионската дейност има ясни и точни, макар често да се оправдаваме и да казваме неписани правила, които, ако познаваме добре, биха ни помогнали да бъдем успешни душеспасители. Ние имаме огромното желание, познанието, до което сме доведени от Бога, да не остане само наше притежание. И наистина не проповядваме по причина на това, че сме някакви фанатици. Нито пък имаме идеята църквата да спечели множествата и да стане една суперсила в света, която да контролира и политиците. В никакъв случай. Църквата трябва да бъде отделно. Тя си има своята задача да направи хората по-добри, да ги подготви за идването на Христос. Защо правим всичко това? Причината е, че имаме яснота на къде върви нашия свят. И си даваме сметка за онова, пред което ще бъдат изправени хората в последния ден на човешката история. Такъв ден ще има. Ден последен. Не можем да си го представим. Защото всяка вечер се лягаме и всяка сутрин се събуждаме, отново изгрява слънцето или пък е облачен деня, отново виждаме нашите близки, нашите познати, нашите приятели, ден след ден, седмица след седмица, месец след месец, но писанието казва, че ще има един последен ден. Никой да не се заблуждава, че писаното в Библията е творение на хора, че те са си го измислили по някакъв начин. Библията е божествена книга и в нея са разкрити Божиите планове за нашия свят. Не само Божията цел, Божиите планове. Божието писано слово не предупреждава, че Твореца на видимото и невидимото не ще търпи вечно греха и греховете на хората. Ще дойде от момент, в който той ще каже: стоп, до тук беше всичко. Наближава деня, в който всички човешки същества ще бъдат изненадани от пристигането му. И ако отворите Матей 24 глава и разгледате пророчествата, ще установите, че наистина сега живеем в началото на края. Не е самия край, но това е началото на края. Началото, в което хората треперят, хората се страхуват от какво ли не. Четем в книгата на пророк Исаия, глава 29, края на 5, началото на 6 стих. Там се говори за пристигането на Бога. Да, това ще стане внезапно в един миг. Ще има посещение от Господа на силите, с гръм, с трус и голям шум, с буря и вихрушка и с поглъщащ огнен пламък. Един много страшен стих. Да, това ще стане внезапно в един миг. Ще има посещение от Господа. И е описано как. Следва един важен въпрос. Тогава, какво ще стане с милионите? С онези, които не знаят това, които не знаят, че Христос ще дойде. Или с онези, които не му обръщат внимание, не обръщат внимание на това събитие, което предстои. Знаете ли, ние не можем да носим вината за неправилно взето решение от някого. Но този някой ще има правото да ни обвини, ако не е предупреден. Затова, дори и да ни считат за заблудени, ние сме длъжни да предупредим хората. Дори да отхвърлят веста ни, дори да ни мразят, да ни се подиграват, да ни обиждат, да ни ненавиждат, да кроят планове срещу нас, ние сме длъжни от любов към тях да им кажем, че Господ ще дойде. Колкото и да ни приемат веста. Това е нашата мисия. В тази си задача трябва да сме особено активни спрямо хората от домовете си. Да се молим за тях и тяхното осъзнаване. Тяхното пристигане при Бога. В този час ще спра вниманието ви върху едно от най-важните правила при подхода към хората, с които желаем да работим. Защото такива правила има и то не малко. Но мисля, че едно от сериозните правила при работа с хората често пъти се пренебрегва. То гласи следното. Установи към коя група принадлежи човека срещу теб. Тоест, опитай се да разбереш кои са доминиращите идеи, когато трябва да застане човека срещу избора Бог в живота ми. Какво точно го вълнува? С какво често пъти се оправдава? Кое му пречи всъщност да приеме Христос? На не едно и две места свещеното писание не посочва различни групи от хора. Вземете притчата за сияча. Предполагам, че няма човек, който да ни я познава. Там под формата на различни почви стоят категории хора, в зависимост от това как се подават на влиянието на Бога. И ние сме изследвали не веднъж и два пъти тази притча. Но в този час аз ще се възползвам от едно друго място в Библията, което много задълбочено и много точно ни представя четири групи от хора. Дълбоко съм убеден, че никога не сте се замислили върху това и никога не сте обръщали внимание на това място. Дано да не съм прав. Там са посочени личности, чиято специфика в мисленето е изведена по един доста интересен начин. Искам обаче предварително да направя една оговорка. Нещо, на което да обърнете сериозно внимание. И то е записано в Псалом 107, 2 стих. Чета ви това, което е записано там. Псалом 107, 2 стих. Така нека говорят изкупените от Господа, които Той изкупи от ръката на противника, като ги събра от страните, от изток и от запад, и от север и от юг. Така нека говорят, обърнете внимание на групата, изкупените от изтока, изкупените от Господа, събрани от изток, запад, север, юг, от четирите посоки на света. Не забравяйте този текст, когато разглеждаме темата. Това е контекста на онова, което ще ви представя. Ще откриете всеки за себе си истината, че сред спасените са хора, които ние днес считаме за неподатливи на истината. хора, за които сме склонни да не работим, или ако пък работим, в един момент да ги изоставим и да си кажем, от тях нищо не става. Но стих 2 ни казва, че точно те са изкупени от Господа. Че това не са хора, които трябва да пренебрегнем. И така, нека да отворим библиите си и да прочетем записаното в Псалом 107, 4 и 5 стих. Едни се скитат по пустинята, по усамотен път, без да намират населен град, гладни и жадни, душата им премираше в тях. Може би сте срещали този текст и сте го подминавали, защото понякога, когато не се задълбочим в даден текст, ние нямаме яснота какво точно означава той. Но текстът е доста интересен, защото в този Псалом 107 стоят няколко групи от хора. И то спасени. Хора, които Божия пророк вижда във вечността. Едни се скитат по пустинята, по усамотен път, без да намират населен град, гладни и жадни, душата им примираше в тях. И така на вниманието ни са първата група, за чието спасение ние трябва да работим. Това са човешки същества, неориентирани и страхливи да вземат решения, но търсещи. Първата група. Човешки същества, които не са ориентирани, страхуват се да вземат решения за Бога, но те търсят. Те са част от нашето всекидневие. Дълбоко в сърцата им е загнездена една притеснителност. Те са замислени хора. И често пъти, знаете ли, това не си проличава на пръв поглед. Опитват се да скрият страховете си, търсенията си, понякога зад един нехаян, друг път зад един бодър дух. Но проблема им, макар и скрит, може да излезе наяве, ако използваме един правилен подход. Ако бъдем малко по-внимателни на онова, което са те, ако ги изучаваме, ако ги наблюдаваме, ако се молим. Разбираме, че тази група хора имат изключителна нужда от подкрепа и сигурност. Около тях няма такива, които да могат да разрешат проблемите им. Затова те са добри имитатори. И когато се срещнем с този тип хора, те казват, аз съм добре, аз нямам нужда от нищо, но всъщност истината е по-различна. Свещеното писание ги символизира с скитащи в пустиня по безлюден път. Какво означава това? Самота. Самота. Те имат нужда от едно убежище. Едно място, наречено в Псалом 107, населен град. Те имат нужда от един неземен град. Те имат нужда от общение с едно семейство и това е Божието семейство. Сигурността обаче може да им е даде само небесния град на Бога, но те не разбират своя проблем. Объркани са. Търсят, но не са ориентирани. Опитват какво ли не, но като че ли спасение за тях няма. Проблема е, че те се опитват със собствени усилия да се създадат прекрасните условия за живеене. Гладни и жадни са за Божията истина, но не могат да осъзнаят, че точно това им липсва. Ако и осъзнаят това, те пристигат при Бога, пристигат при Божия народ и казват как съм могъл толкова години да си губя времето в света. Псалом 107, 6 стих в началото дава посоката, към която трябва да бъдат водени. И текста там казва, тогава извикаха към Господа в бедствието си. В този текст е заложен личния избор, но и нашия ангажимент. Нека да не се опитваме да ги насочим по правилния път според собственото си разбиране, но да им посочим много ясно, конкретно и точно кой може да им помогне. Как да стане това обаче? Те често пъти са затворени хора. Те често пъти не допускат никого до себе си. Те често пъти казват, знаеш ли, на мен това, което имам, ми е достатъчно. Не ми говори за други неща. А дълбоко в сърцето се страдат. Нашия ангажимент изисква преди всичко да отделим от собственото си време за тях. Това включва на първо място молитвено време. Часове, дни, седмици, в които да търсим мъдрост от Бога как да ги достигнем. Те са като една крепост, непревзимаема крепост. И само Бог може да ни внуши, да ни подаде идеята къде в нея може да бъде направен пробив. Второ, когато Бог ни предостави възможността за срещи и по-задълбочени разговори, тогава да бъдем много внимателни. Единственото, което е необходимо да направим в такъв един момент, е да издигнем единствено Исус. Да внимаваме да не говорим за собствени слабости, падения, за бесилие, но да издигнем Исус. Да ги убедим, че Исус е липсата в живота им. Ако го имат в сърцето си, тогава живота им ще стане спокоен и уравновесен, стойностен, сигурен. Какво трябва да направят? Псалмиста го посочва. Псалом 107 ще ви прочита от 6 до 9 стих. Тогава извикаха към Господа в бедствието си, и Той ги избави от утесненията им и заведе ги през прав път, за да отидат в населен град. Да славословят Господа за Неговата благост и за чудесните му дела към човешките чада, защото насища жадна душа и гладна душа изпълня с блага. Резултатите са на лице. Самото свещено писание ни ги посочва. Резултатите са ясни, когато се извика към Бога. От нас се иска да ги доведем до това да извикат към Бога. Но ви казах, пътя е отделяне на време от моето лично за тях. Молитвено време и след това отделяне време за срещи и за разговори, при които ние да издигнем Исус. И разбира се, резултата е избавени от утеснение, водени по прав път, славословещи Бога, наситени с водата и хляба на живота. Това е първата група. Неориентирани и страхливи да вземат решения, но търсещи. Помислете си колко такива души сте срещали в живота си. И сте си казвали, няма смисъл. Не мога да помогна на тази душа. Но свещеното писание ни казва Псалом 107, 2 стих, че за тази група хора има разрешение. Че те са изкупени от Господа, те са заедно с изкупените от изток, запад, север и юг и те са изтръгнати буквално от ръката на противника. Втората група спасение е посочена в същия Псалом 107, 10 стих в началото. И там те така са представени по един много интересен начин. Други седяха в тъмнина и мрачна сянка. Стояли ли сте някога в тъмнина? Айде, не в тъмнина, в мрачна сянка. Сянка, в която дори не можете да видите нищо. Тук става дума за едно душевно преживяване. Интересно е това представяне на втората група. Ще ги поставим в категорията хванати от обстоятелства. Те стоят в тъмнина. Не могат да излязат от нея. Стоят в мрачната сянка. Не могат. Какви са тези хора? Само едно. Те са хванати от обстоятелствата. Сигурно ви се е случвало в голямата си любов към някоя душа, правейки какво ли не, опитайки какви ли не начини да я доведете пред Бога, почти да я изплачете да го приеме. И убеден съм, че го правите. Защото ви са скъпи тези хора. И не ви се иска Господ да ги изненада неподготвени. Хората не си дават сметка, че този земен живот не е всичко. Че той отминава много бързо. Не са наясно, че целта, поради която живеем в този свят, е едно решение за или против вечността. Че това е смисъл на нашия живот. Че за това минаваме през него. За да се запише в края там, преди да затворим очите си. Той беше за истината, живя с истината, прие Бога, или той беше или тя против истината. Отхвърли истината, отхвърли Исус. Каква е обаче ответната реакция на точно тази категория, хванатите от обстоятелствата? Не мога. Това са оправданията им. Не мога. Зает съм или заета съм, имам ангажименти към деца, към внуци, към работа, приятелите ще ми се смеят. Обикновено това чуваме от тази втора група. Знаете ли, това са съвестни хора, отговорни хора, но хора обсебени от обстоятелствата. Библията много точно описва това състояние. Стих 6 продължава и говори за тях и казва: оковани с скръб и с желязо. Хората, хванати от обстоятелствата, са оковани с скръб и с желязо. Желязото е символ на доброволната ангажираност, на която са се предали. А скръбта представя невъзможността им да се справят. Те винаги все страдат за нещо и нещо. Перфекционисти са. Искат всичко да е подредено в живота им, в живота на семействата им. Борят се, правят. Спомните ли си едно семейство, което Исус посети с две сестри? Едната седна до Исусовите нозе и слушаше, а другата беше от тази категория. Тя беше хваната от обстоятелствата. Тя не можеше. Дори каза: Господи, моля ти се, кажи на сестра ми да дойде. Исус каза: не. Ти не си права. Не може обстоятелствата да те държат. Ти трябва да бъдеш като сестра си. Тя избра добрия дял, а не ти. В голямото си желание да направят живота на близките си, на хората около себе си по-приятен, те обаче често пъти преминават границата. Как става това? Какво правят? Нека да прочетем записаното в Псалом 107, 11 и 12 стих. Там пише нещо, което понякога може да ни обърка, когато става дума за тази категория, но то е много точно. Защото се разбунтуваха против Божиите слова и презряха съвета на Всевишния, затова смири сърцето им с труд, те паднаха и нямаше кой да им помогне. Знаете ли, често пъти тази категория хора обвиняват Бога за онова, което се случва в живота им. Често пъти го правят. Искат всичко да е наред, а като че ли живота работи срещу тях, и тогава те казват: защо Господ ми го допусна? Но моли ли са го да бъде с тях? Не. Искали ли са нещо от него? Не. И когато наистина паднат, те са готови да се бунтуват. И пише тук: смири сърцето им с труд. Тези хора нямат извинение за поведението си. Духа работи в сърцата им обаче. Пътеката, която ви очертах при първата група, е същата. Ние, души спасителите, е необходимо да ги изискаме от Бога чрез молитвите си. И тогава да им кажем, че само Бог може да ги изведе от това състояние на робство. Нямаме друг шанс, друг начин да победим в тази битка за тях. Единствено можем да викаме към Бога. Единствено можем да искаме Господ да ни посочи правилния подход. Господ да направи пробива в сърцата им и да ни ги подаде. Псалом 107, 13 до 16 стих говори за тази група и казва: тогава извикаха към Господа в бедствието си и той ги избави от утесненията им, изведе ги из тъмнината и мрачната сянка и разкъса оковите им, да славословят Господа за неговата благост и за чудесните му дела към човешките чада, защото разби медните порти и железните лостови сломи. Много точно описание. Затворени медни порти с железни лостови са те. Това са тяхните сърца. Не можеш да ги отвориш. Ние не можем да ги отворим, това ни казва писанието, но Господ може. Само едно трябва да молим: Господ да ги доведе до там, че те да извикат към Него. И знаете ли, при всички тия случаи виждам само едно. Хората биват доведени до бедствие, до трудности, за да могат да се осъзнаят, за да разберат какво им липсва, и едва тогава те извикват. Третата група, за която Господ е пролял кръвта си, от която също ще има спасение, е описана в Псалом 107, 17 и 18 стих. Обърнете внимание как е представена тя. А пък безумните, така са наречени, са в скръб поради беззаконните си пътища и поради неправдите им, неправдите си. Душата им се гнуси от всяко ястие, а те се приближават до портите на смъртта. Най-тежката група. От четирите групи тя е най-тежката, защото единствено за тях пишете: те се приближават до портите на смъртта. Те са най-близо до смъртта. И тук човек трябва да се даде сметка да не би да е в църквата, но да се окаже в някоя от тези групи все още. Тази група е групата на предубедените. Групата на предубедените. За да ви я изясня, ще ви дам един пример в началото. За да сте наясно какво представлява групата на предубедените. Защото съм дълбоко убеден, че някои от нас сме били и такива преди да дойдем при Бога. Някакъв мъж си втълпил, че е починал. Срещали ли сте такива хора? И когато жена му му подавала различни задачи вкъщи, той казвал, не ме пипай, аз съм мъртъв. Аз вече съм погребан. Аз умрях. Загрижени жена му и приятелите му го изпратили при един съсед психиатър. Какво да прави? Човека твърди, мъртъв е. Не могат да го пипнат за нищо. Нищо не прави, стои, чака, мъртъв е. Психиатъра решил да го излекува, като го убеди в нещо, влизащо в разрез с убеждението, че е мъртъв. А именно, да му покаже нагледно простата истина, че на мъртвите не им тече кръв. Разбирате за какво говори. Психиатъра иска да му покаже, че на мъртвите не им тече кръв. Накарал пациента да чете медицинска литература, да ходи по аутопсии, да ходи по погребения, да наблюдава мъртви. И разбира се, след няколко седмици пациента се срещнал отново с психиатъра и му казал, добре де, убеди ме, на мъртвите не им тече кръв. Психиатъра бил щастлив. Успял. И като се стояли така двамата, седнали там, на столовите, до една маса, психиатъра, след като чул тези думи, взел една игла и я забил в ръката му. От нея потекла кръв. Тогава мъжът се погледнал с изкривено, пребледняло лице и възкликнал, Божичко, на мъртвите все пак им тече кръв. Групата на предубедените. Това са хората, които умишлено заглушават всеки опит на Святия Дух да ги достигне. Не знае, може би не мислят. Нямат вяра в Бога. Може би ги удовлетворява нарушението на Божия закон. Може би това е нещо наследствено, някаква наследственост влияе върху тях. Щастливи са, когато нарушат общоприетите норми. Считат, че това е голям героизъм. За тях истините на Словото Божие, представено като храна, като духовна храна, според стих 18 са гнусота. Така е посочено тук. Но не са наясно, че този им избор ги води към портите на вечната смърт. Може би това са най-отявлените противници на Бога. Хора, които се съпротивяват при всяка възможност. Ние се обесърчаваме при среща с такива хора и често пъти вземаме погрешно решение. Идва момент, в който си казваме, за този човек няма надежда. Той хули Бога, той тъпчи истината, той не ме чува какво говоря, подиграва се, защо да се занимавам с него? И сме склонни набързо да ги изоставим. Но Псалом 107, 19 и 20 стихове ни казват, че не сме прави. Че ние имаме ангажимент и към тази група от хора. Искам да ви прочета тези два стиха, 19 и 20. Тогава викат към Господа в бедствието си и Той ги избавя от утесненията им. Изпраща Словото си да ги изцелява и ги отървава от ямите, в които лежат. Какво казва Божието Слово? Нещо интересно, че и тази група хора могат да извикат в бедствието си. Че те не са с зашити усти, не са заключени усти. И че те могат да извикат. Също могат да извикат. И те дори викат, пише тук. Мисля се, скъпи братя и сестри, за отговорността, която носим, но често не осъзнаваме, и за примера, който Исус ни даде по време на земния си престой. Защото Исус много добре работеше и с тази група. Считаха думите, които той говореше, за скверни. Спомните ли се еврейските водачи? Къде ги поставяте? В коя група? Не са ли именно тук групата на предубедените, които го отвърлят, които не го приемат? Те считаха, че това, което Исус говори, е грях. Бяха готови във всеки момент да го убият, защото не можеха да понесат истината, която той им беше донесъл. Дори накрая го направих. Разпънаха го на кръст. Но какво направи Исус? Прокляли ги там на кръста? Не. Дори тогава той не ги изостави. А се молеше. Спомнете ли си молитвата му? Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Забиваха гвоздиите в дланите на ръцете му, изправиха кръста, забиха го със сила, но той каза, Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Те бяха безумни, но той разумен. Това е нашия път. Дори и да ни отхвърлят, дори и да ни се потиграват, тази категория хора също Господ казва, че могат да бъдат доведени до положението да извикат към Господа. До това състояние. Четвъртата група, видяна в небето според Псалом 107, 2 стих, е много интересна. Докато ви чета текста, Помислете си за кои ли са хората, които я съставят. 107-23 стих. Уния пък, които слизат на морето в кораби и вършат работи в големи води, те виждат делата на Господа и чудесата му в дълбочините. Кои ли са тази група? Когато веднъж разглеждах този текст, един бизнесмен подари от салона и каза: това са моряците. Да, в духовен аспект обаче не е така. Уния пък, които слизат на морето в кораби и вършат работи в големи води, те виждат делата на Господа и чудесата му в дълбочините. Ако само този текст разгледаме, ще кажем да. Но по-нататък нещата са твърде интересни. Това е групата на хората, които осъзнават Божията мощ. Интересно представяне. Всъщност, това е една картина на църквата. Това е картина на църквата. Картина, която представя всеки един от нас. Нека да я разгледаме. Описанието ни приключва само с възхищение от величието на Бога обаче в тази картина. За тази група от време на време има приготвени някои изненади. Неприятни изненади. Защото мнозина сред тази група са родени в адвентни семейства. Те от деца познават истината, живеят в нея, възползват се от Божиите благословения. Инерцията на вярата обаче може да се направи една много лоша шега с тях. Да заживеят с идеята, че са богоизбрани, богоугодни, пресвяти, единствени заслужаващи спасението и единствени контролиращи вярата на другите. Да прочетем сега какво Бог е приготвил за тях, за да ги държи по-будни. Псалом 107-25 стих. Защото когато заповядва и дига бурния вятър, който повдига морските вълни, 26, те се издигат до небесата и пак се спущат до дълбочините, душата им се топи от бедствие. И 27, люлеят се и политат като пияни и целия им разсъдък ги напуща. Ще ви прочета още веднъж целия текст. Защото когато заповядва и дига бурния вятър, който повдига морските вълни, те се издигат до небесата и пак се спущат до дълбочините. Душата им се топи от бедствие, люлеят се и политат като пияни и целия им разсъдък ги напуща. Искам да направя едно уточнение. Всяка една душа, която е влязла в църквата, приела Бога, ще има същите преживявания, каквито и родените в адвентни семейства. Тоест, всеки един от нас ще има тези преживявания от 25, посочени от 25 до 27 стих. Скъпи вярващи, този свят е едно бурно море. Ние сме корабите. Търгуваме с Божията истина. Представяме я на този свят. Ние търгуваме с нея. Виждаме мощта на Твореца ни и се възхищаваме от това, което Господ прави. И си казваме: ето, Господ отваря пътищата дори и там, където не сме предполагали. Господ всеки ден ни закриля, всеки ден се грижи за нас. Но понякога Господ ни подготвя изненади, за да провери нашата вяра. Понякога ние страдаме от съмнения, бурите в живота ни олюляват. И вие чухте текста, пише там: всичкия им разсъдък ги напуска. Опасен момент. Там трябва да бъдем точно внимателни на този момент. Когато някой брат или сестра е на изпит при Бога и в оплахата си е готов да роптае, тогава има нужда от един добър мисионер до себе си. От един брат или от една сестра, които да се молят за него. От една църква, която да плаче пред Бога за тази душа. Непрестанно по един любвеобилен начин да и напомня на тази душа, че има един силен Бог. Бог, който е повдигнал бурята, за да изпита вярата й. Защото на всеки един от нас това може да се случи. Ние не знаем какво може да ни поднесе утрешния ден. С какво може да ни изненада дявола? Какво може Господ да допусне в живота ни, за да извади на преден план ние неща, за които мислим, че сме ги победили, но не сме? Затова човека под изпит не бива да бъде доунищожаван с нехристиянско отношение. Но да му се помогне да осъзнае онова, което му се случва. И най-вече да се възвърне доверието му в Бога. Тази четвърта група е при Бога, но тя често пъти е проверявана. Моля се да сте разбрали това, което ви представям. Предполагам, че успяхте да видите себе си в миналото и настоящето. В миналото, когато сте били в някоя от трите групи, и в настоящето, когато всички ние сме в четвъртата. Моля ви да изследвате много задълбочено свещеното писание. В него стоят записани в дълбочина духовни истини, които могат да развият мисленето и растежа ни, и които могат да ни помогнат. Ще приключа с думите на апостол Павел в първото послание към Коринтяните, 13 глава от 1 до 3 стих. Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал меч, то звънти или кимвал, що дрънка. И ако имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, тъй щото и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва. Как да помогнем, как да осъществим Божията идея за събиране на Неговото семейство? Ето го начина. Като развием в пълнота любовта и я поставим на първо място. Като се молим на Бог да ни посочи правилния метод за работа и да ни внуши буквално в ума думите, с които трябва да се обърнем към всяка една категория от хората, които отвърлят Бога, които не го приемат, но които са готови да го приемат, ако по един правилен начин се подходи към тях. Молитвата ни е Бог да ни благослови като Негов народ, да се укрепяваме във вярата и да водим успешно душите по пътя към вечния живот. Амин.